etarako jardunaldi baten aurkezpena egin behar dugu Untekoan, biltzarre bateraguneak antolaturik bigarren historialdia. Egitekoa baita, Elgoibarren hain zuzen ere urriaren 8-an, datorren larun batean, eta hortarako, horren berri emateko, eta horko mamia, hor jorratiko duten, landuko duten, mamiare zautzea temateko, hementxe Patxi Alain alkarteko kidea, bildiko dugu, zer moduz Patxi?
Ondo.
Eta, azteko Patxi, biltzarre bateragunea, zer karte mota ote dugu?
Bueno, biltzarre da, bilgune txiki bat, baina, bueno, gure asmoa da pizka bat, Euskal Herrian arlo askotan ikusten ditugune utzuneak estaltzea, batez ere, zelan esango genuke, alternatiben ikuspegitik, ezta? Adibide batzuk ematearen, ikusten genuen, nazio ikurri dagokienez, oso importantiarriek dukitzea hor nazio ikur batzuk, bandera ere zerkia, eta olako gauzak, eta bueno, hor egin dira bi bilkura, bigarren bilkura nahin zuzen etorri zen Tafallako, Jose Mari Esparza, eta bueno, Gontzal Mendibilekin batera bultzatzen ari dira Gernikako arbola izendatzea Euskal Herriko ere zerkia, eta gero hor beste gogoeta batzuk egin dira, egon dira proposamen batzun ikurriña eta Nafarroko bandera uztartzeko bakar batean. Eta bueno, nazio ikurretan hor lan bat egiten ari da, txosten polita dago, baten batek kuriositatea badauka gure nazio ikurri buruz, historia ezagutzea, eta hori egin da txostena, eta hori webgunean jaso daiteke. Gero, egin zen beste ekimen urtuguneko polita dela, Euskal Zena, ze, bueno, herri bat ez da bakarrik hizkuntza edo bere politika, edo bere gobernantza sistema, bere ekonomia, baita ere pizka bat, munduarekiko, bestekiko ditugun jarrerak, konportamentuak, ikuspegiak, aziologia, balioak, esaten dena. Eta hor azkenean, elkarte bat sortu zen, bertatik, eta hon ja bere kabuz dabil, baina, bueno, hor Euskal Zen ekimena, biltzarren sortu zen bebai, ezta. Gero beste ekimen bat egon zen, gobernantza arloan ikusten genuen, gaur egun, konparatu nahi izan genuen, oindela 5 urte, bueno, Forua galdu baino lehen undela 200 urte genukan batzar sistema, non herri bakoitzak batzar irekien bidez, gauza asko erabakitzen ziren, eta gero bidaltzen zituzten batzar nagusietara herriko ordezkaria, eta bueno, ze noiteko demokrazia zuzena zegoen, ezta? Eta gaur egun zer daukagun. Eta horiek alderatuta batera zen batzar label ekimena momentuz ez da garatu gehiago, baina zen nola egiteko norbera bere herrian auditoria bat egiteko inkesta moduko simple bat ikusteko zer demokrazia maila dagoen bere udaletxean. Ea jendea parte har dezaken zuzenean, erabaki dezaken aurrekontu zati bat ala ez. Eta hor beste ekimen badago eta hor dago irekita nahi duten entzat ere bai. Eta gero osasuna arloan maneko kezkatuta ikusten dugu bertsio ofiziala daudenean bakarrik komunikabietan eta zentsura izugarria, koronavirusa dela eta zaiatu gara beste alderdi ematen, kontrarrestatzeko, estabilarik ez dagoelako, ez pentsatzen dugulakoa edo be, ikusten dugu adibidez maskareten gabe eraman behar izatea, batez ere oxigenazio gehien behar dutenak, omek eta nerabe, kriston astakidea dela, eta hor bildu ziren 3000 izenpe, umen konfinamendua amaitzeko, justo bere alaiak kendu zuten eta ezen arruera jarraitu, baina bi egunetan 3000 izente jaso ziren. Eta oso kezkatu eta gaude arlo honekin. Gainera erabiltzen dute eskera militarra oin toke de queda, etxeratzea agindua, zer zirkuzia duka gaizotazunen transmitxalekin gabez jende ibiltzen dala, oso kezkatu eta gaude gai honekin bebai. Eta baitere, eta horretarako hitz egin nahi bizuet, historia oso garrantzitsua da. Euskal Herriko historia benetan ez dugu ezer ikasten. Iaz egin genuen lehenengo historialdia, eta hori bagaudak izan zen pizka jorratu genuen gaia, bagaudak herritar gehienek ezagutzen ez dugun matxina da, mugimendu iraultzaile bat izan zen, erromatarren azken aztarnekin amaitu zuena, eta sortu zuena herritar azken eta berdinen komunitateak. Eta horri esker, esaten dute batzuek, Felix Rodrigo Morak, Ikerle Madrildarrak adibidez, sortu zela Sobrarbeko Forua. Non, gizon emakumeak berdinak ziren eskubide eta bete beharretan. Eta justo foru hori izan zen gero Nafarroko herrietan, Tuteran, Lizarran, eta baitere zabaldu zena Mendebaldera, Bizkaira, hau da, hori izan zela oinarria. Eta orduan ez dago ulertzerik Nafarroko erresuma geroago etorri zen. Osea, 500 urtez, eta oso itzaldi politak egongo dira, Bata da, berarena, Felix Rodrigo Mora, bera kontatuko digu, ba, 500 urtez, 500.000 arte, nolabait, herritar askeak, estadurik gabe gainera, baina batzarretan antolatuta, herri mailan, baiara mailan, aran mailan, eta gero lurralde, eta euskal herri mailan, bere ustez, 250 urtez, aurre egin genien bizigodoi, eta gero horreagan ere, Karlomagnori eta Iparraldekoi aurre egin genien, ezta? Osea, erakutsi genuen epe luze horretan antolaketa oso sendo bat genukala ez euki. Baina bai, auzo eta batzarretan antolatutako demokrazia zuzen bat, ezta? Joan, oso politi izango da, nik uste dut larun bat honetan egingo dugun biltzarra ze Felix Rodrigo Mora egoteaz gain, ba, gurekin ere, eta ni baduzu ba, aziko naza saltzen, ondo ikusten baduzu, ba, nostruk egongo diren, ba, egongo da John Nicolás, Baskonia Emergente, entre la Cristiandad y el Islam, narai garrantzitsu hori ba, zer gertatu zen hemen, gero Javier Goitiak itse egingo digu, ba, nola ba, itxasontziak, arrantza, eta ez diogula zor erromatarrei, ba, zoritzarrez Euskal Telebistako Baskoniako historia bat dokumentalean esaten den bezala. Eta gero ba, egongo dira beste izlari batzuk ere, arlo desberdinak jorratzen, eta baitere, ba, ETV-ko eta Alberto Santanaren dokumental horretan, ematen diren ba, gauza desegoki asko, ba, bere lekuan ipini nahi. Ez? Adibidez, Marikaren Basterretxeak, ba, bueno, itxegingo du, ba, hor dokumental horretan zer erakutsi den, ba, Euskal Matriarkatua mito badela, eta bera, ba, erantzungo dio horri ez da. Gero Tomas Urzainkik, ba, erakutsiko digu, ba, badudera konstante historiko batzuk, eta herri batek bere gobernua, bere estatua galtzen duenean, ba, arlo guztietan nola gutxitzen duten, ez? Ez bakarri linguistikoki euskararen kontra, baitere, ba, juridikoki, historialdetik, eta... Gero bebai, eukiko dugu Idoia Arrieta historialaria da, eta Elkanorekin, ba, sortu nahi duten, ba, relatoaren osagai hau, bueno, ba, salduko digu pizka bat, non izan zen Elkano, baina, batez ere, bigarren mendeurren honen irakurketa kritiko bat egingo du. Gero Felix Placeru Ugarte, ba, kristautasunaren hasiera askapena nolakoak izan ziren, ze honek ere ba, gutun bat egin zuen kritikatzeko ba, Alberto Santana, ez? Eta Paulo Arrietak ere, honek parte hartzen du Facebooken dagoen Euskal Historiari buruzko talde batean, eta bueno, hankaz gora jarriko ditu, benetan, Euskal Telebista inoiz, Euskal Herriaren oinarriaren kontra egin duen dokumental garrantzitsu hau, ez da hobeto ezagutzeko. Gu konturatzen ari gara, ari direla leku askotatik erasotzen, gure mitoa, gure zinismenak, baina baitere gure historia, gure datuak, eta badela momentua benetan behar den erantzuna emateko, ez da.
Hor patxi hartzen gara, ba batez ere, Lena, zuk aipatu duzun Baskoniako bertze historia dokumentala nolapaite hor jomugan daukazula.
A ber, bitu, hemen eukidu bat ditugu pertsona garrantzitsu batzuk, bueno, alde batetik egunero herria egiten dutenak, ez? Hor dauden milaka, milo, dela euskal balio hoiek, ez? Elkar lan egitearena, laguntzarena, bueno, hori da funtsezkoena. Eta gero baditugu nolabait epopeia hori, osea, milaka urtetan gure hizkuntzari, gure bizimuduari, gure gizarte matrilinealaren azken hondakina geratzen zaizkigu. Hoiein epopeia hori nolabait kontatzeko gai izan direnak, ez da. Eta euki badugu ba, kontalarion bat izan da Jose Miguel Barandiaran. Jose Miguel Barandiaran, ni esker, ba, konturatu izan ginen, ba, transmititu izan direla milaka gauza, berari esker ezen etenik egon, jaso zen, engaltzea zeuden hainbat kontu, eta Barandiaranek iratkatzitako guztia, eta bere eskolakoa, ez Barandiaran merito izan zen, ba, sortu zituela Barandiaran txiki pilo bat herrietan jasotzen, bakoitza bere herriko euskera, bere herriko mitologia, bere herriko kontu guzti horiek, ba, hankaz gori pintzen ari da dokumental hori. Eta benetan negargarria da, gauza hon batzu baditu, noski, egun gauzen artean, ba, balekoak izango da eren bat, ba, importantena da, gezurrezkoak diren guztiak, esaten adibidez, ba, hemen zelta hitz egiten zela, eta horren euskera gaztelera bezin hizkuntza inposatzailea dela, ez du horrela esaten, baina hori usten du gekerorako, ez da? Baina ja, jartzen du ja hasi pozoitzua, ez da? Eta esaten duenean, erromatarri esker hemen ondo jaten hasi ginela, hori guztiz gezurra, nekazaritzak hemen 8.000 urte dara matza, 8.000 urte. Adibidez, badukagu Santimamineko koban, badago 2 kilotako lebat baten ezurra, refrogatzen du, oin dela 8.000 urte inguru, gure arbatzoek arrantzatzen dutela bikain, ze 2 kilotako lebatza harrapatzeko, 500 metroko sakoneran daude, eta ez da sardinaka hartzea bezalakoa. Badauzkagu bebai, 9.000 urteko arpoi bat, bale baten ezur batean eginda, horrek erakusten du baleak oindela milaka urte hartzen genituela, horre suposatzen duen azpiegitura dikin, ze bale bat ez da bakarri bale bat hartu, pero behazten duen faktoria bat, horko koipea, oza, horrek erakusten du, oza, teknika maila bat, izugarria. Oza, erromatarrek iniz jakin ez zuten azazen bale bat. Orduan, daude gezurrak, baina benetan oso gogorrak, oso sakonak gainera, gure kolonizatzaile eta zapaltzaile eta hiltzailei esker nolabait gaudela hemen, erromatarrek Euskal Herri erdiak endu zigutenean, Akitania osoa, Kaibroarro osoa, eta hori entzutea eta euskeraz gainera, bueno, eta hainbat aldiz, min handia ematen du, eta benetan, eta eskubiderik, hainbeste aldiz eta hainbeste odol jendea euskararen alde eta euskal telebista ukitzeko eta azkenean gure kontrako tresna bihurtu dute euskal telebista momentu honetan. Daukate maila folklorikoan, ez dute gastatzen dirurik eta gastatzen duten apurra, dokumental honetan kriston dirutza gastatu dute, gure kontrako, baina arlo guztietan ikusten duzu bere garaian baia zemanita eta olako osea, giza baliorik gabe, ez da, osea, bueno, ba, oheratzen da, ze auzokidearekin, osea, ikusten da, osea, balioak, giza balioak, euskal zena, bat ere, bat balioako, ez da, osea, bueno, en fin, gauza asko, honek eman baluk itxegiteko egun oso bat, ze baliak transmititzaren ari biren euskal telebistarekin.
Bueno, Patxi...
Da benetan penagarria. Bintza jendearen batzekien, Espainiako telebista Espainiakoa zela, Espainiatik zetorrela eta Espainiako mitoak zabaltzeko zegoela. Jendeak ez dakit, esan behar zaio, Euskal Telebista, ba, oindela 40 urte, Espainiako telebista betetzen duen paperbera betetzen ari dela.
Eta, zer hami arruen, betire bigarren historialdearen izenburua, norbait, orai... Uler dezake behar da jendeak erresago ez, zeuk aukeratu gure historia ala haien relatua.
Ah, bai, bai, argi eta garbi. Osea, jendeak konturatu behar da, osea, ea nahi duen Euskal Herriko historia ezagutu, edo kolonizatzaileek eskaintzen diguten historia.
Bueno, ostarako...
Herria, Boronoen herria, amaia teknologikorik gabekoa, kolonizatzeli esker ba, mantendu eta bizirik alizan duena, eta bar,
Ba, hortarako, aipatu izlarieken, jardunaldi hau eginen da, urriaren oite amekan, lehen aipatu du Elgoibarren, Elgoibarko hau bisan, betire, oraiko egura hau dela medio, ez dakite hau jardunaldi hau nola eginen den, ze asmo duzuen,
Bueno, ba, konfinamentu gehiagorik ez badut ipintzen afarrotik ja problema daude,
Bai.
Baina, bueno, zeratuko gara mantentzen, bestela bideoak ere eskiniko ditugu, eta nahi zen ezkero, ba, laguntza moduan, abendura arte, ba, 20 euroko laguntzarekin ere ikusi detezke, eta gero ja urtarrian irekian utziko ditugu, nahi dugulako hau zabaldu noski, Baina, bueno, zeatuko gara egiten, ze, jo, pena da elkarrekin egon, elkarrekin sortzen dene magia hori ez da, ideiak eta elkarlanerako, ba, hurbiltasun hori, ba, oso importantea da.
Orduan, streaming bitartez ere?
Ez, zeatuko gara, ez streaming ez, bestela, ba, grabatuko ditugu bertan eta gero eskeriko dira, bideak. Baina, zeatuko gara aurrez aurre egiten, hori da helburua. Albiste txarra gorik ez badago.
Bueno, ida, gure entzulen artean, bihar bada, Nafarrotik zaila izaren dara atkatia, baina bihar bada, izaren dugure, aurre, edo Iparralde edo Gipuzkoako bat edo bertze, edo Bizkaiako baten bat, zaitaraban ere entzunen den, bueno, bihar bada online bai entzun daiteke, irratia, eta animatu ezkero, zai zerrein biharko luke.
Ba, hori, ba, bidali mezu bat biltzarre, abildua, biltzarre.eus eta hori esango diogu, informazio gehiago, emango diogu.
Ederki, patxi.
Errepikatuko dut igual, biltzarre.eus.
Hori da. Ba, horrekin utziko dugu, biharra da islari horietakoren batekin solas bat eurtze egiteko aukera izanen dugu, pasatu ondotik edo segurazki, eta zuri betire esker mire, horreta solastatzeagatik.
Eskerrik asko zuei.